بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخوة sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu telah kita bahas ayat yang terakhir. Apa ayat yang terakhir yang kita bahas? Yaitu ayat yang kelima, betul? Apa ayat yang kelima? Allah Subhanahu wa taala berfirman, فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Pada kesempatan kali ini, ayat yang tadi baru saja kita baca, ayat yang lalu, فإذا سلخ الأشهر الحرم, apabila bulan-bulan haram ini telah berlalu. Dan ketika itu saya sempat menyebutkan tentang khilaf yang antara para ulama, apa yang dimaksudkan dengan haram di sini, syahrul haram di sini, yang rajih yaitu pendapat apa?
Ibnu Abbas.
Yaitu yang mengatakan tentang yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah apa? Bulan-bulan haram
sejak 20 Dzulhijjah.
Dari 20 Dzulhijjah, betul sekali. Dari 20 Dzulhijjah sampai
10 hari Rabiul Akhir.
Rabiul Tsani. Nah. Dan itu untuk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sesudahnya, itu sesudah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang berlaku adalah apa yang zahir dari nas hadis ayat ini, ya. Zahir dari nas ayat ini mengatakan ashurul hurum, maka berarti berakhirlah bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andainya katakanlah telah berlalu bulan Dzulhijjah umpamanya, ya. Maka boleh seseorang melakukan peperangan, ya. Andainya telah berlalu bulan-bulan Asyurul Hurum, apapun bulan haram itu telah berlalu, maka boleh dilakukan peperangan di dalamnya. Sedangkan di bulan-bulan haram, ya, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda. Ketika itu masih ingat ayatnya? Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Selain di bulan-bulan yang haram itu, kita dibenarkan untuk berjihad fi sabilillah, kita dibenarkan dan diperintahkan untuk apa? Faqtulul musyrikin. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka, ya. Perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Nah, kemudian ayat ini juga dikenal dengan ayatus saif. Ayat saif artinya ayat yang tegas yang memerintahkan untuk memerangi kaum musyrikin. Ya, dan pada kesempatan yang lalu mungkin belum kita bahas bahwa sesungguhnya di dalam masalah hukum muamalah orang muslim dengan kufar, ini tambahan faedah saja, tidak ada dalam tafsir. Hukum seorang muslim dengan kufar itu adalah di antara para ulama sebagian berpendapat hukum muamalah muslim dengan kafir itu asalnya adalah as-salam, yaitu perdamaian, ya. Sedangkan pendapat yang kedua berpendapat hukum asalnya muamalah dengan orang kufar musyrikin itu adalah al-harb atau perang, ya. Itu khilaf di antara para ulama. Namun Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan para ulama yang lain menguatkan pendapat bahwasanya hukum asalnya adalah as-salam, yaitu berdamai. Hukum asalnya muamalah seseorang dengan kufar itu damai kemudian membawakan ayat-ayat yang lain, ya, ayat-ayat Al-Quran yang lain, selain ayat ini tentunya, yang mendukung pendapat beliau, ya, diantaranya adalah tidak dilarang seorang mukmin itu untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik, sebentar saya bukakan catatan saya. Maaf ya, saya masih perlu catatan juga. Jadi Allah di antaranya firman Allah Taala yang menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang tidak apa-apa seorang mukmin itu bersikap baik, berlemah lembut dengan orang kufar selama mereka tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian, tidak membunuh kalian, ya, tidak memerangi kalian, tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian, ya. Kalau itu semua dilakukan, maka tidak dilarang, ya, kita untuk berbaik-baik dengan mereka. Ayat-ayatnya sedang saya cari terlebih dahulu. Jadi kalau sudah dapat, akan saya sampaikan. Nah, kemudian di dalam masalah ini ada apa? Ada khilaf di antara para ulama. Ya, tentu bagi para ulama yang berpendapat bahwa hukum asalnya muamalah dengan kufar itu adalah al-qatlu, perang, membawakan ayat ini di antaranya, yaitu ayat ussaif. Sedangkan para ulama yang mengatakan hukum asalnya muamalah dengan kufar itu adalah perdamaian, maka tentu di antaranya membawakan firman Allah Taala umpamanya perintah-perintah untuk berbuat baik kepada mereka, la ikraha fid din, tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Kemudian juga ayat-ayat yang terkait dengan izin dan kebolehan bagi orang yang ingin berbuat baik kepada orang kufar selama orang kufar ini tidak memerangi, tidak mengeluarkan kita dari negeri kita. Nah, ternyata kalau download ini masih cukup panjang ya waktunya, mending searching aja ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, malah cepat ya, ayat yang ke-8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk bersikap baik, ya, nanti bersikap baiknya nanti di belakang, selama mereka tidak membunuh kalian di dalam agama, walam yukhrijukum, dan tidak pula mengeluarkan kalian min diyarikum, dari rumah-rumah kalian, antabarrum wa tuqsitu ilaihim, kalian berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil, ya. Dan ayat ini termasuk yang digunakan oleh Syekhul Islam Taimiyah untuk merojihkan pendapat asalnya muamalah dengan orang kufar adalah as-salm atau perdamaian. Nah, kemudian masih banyak lagi dalil-dalil yang lain, seperti diantaranya firman Allah Taala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah, dalam surat At-Taubah juga Al-Anfal kemarin yang kita bahas. Seandainya mereka orang-orang kufar itu mengajak kita untuk berdamai, maka sambutlah perdamaian tersebut, ya, dengan mereka. Fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah. Dan dalam ayat yang lain juga, wala taqtulu, yaitu surat An-Nisa ayat 94, Allah berfirman, wala taqtulu, maaf ya, wala taqulu liman alqa ilaikum assalama, wala taqulu liman alqa ilaikum assalama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradhal hayati dunya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk bersikap baik kepada orang-orang kufar. Nah, lalu Ustaz, mana di antara dua pendapat itu yang rajih? Jelas, ya, yang sudah dirajihkan oleh Syekhul Islam, maka tidak perlu lagi pendapat saya. Ya, dalam hal ini jelas pendapat Syekhul Islam adalah pendapat yang kuat, ya, dalam masalah ini, dan rajih insyaallah bahwa hukum asalnya adalah perdamaian. Namun seandainya mereka memulai dengan peperangan atau memulai, gambarnya putus ya, seandainya mereka memulai dengan peperangan ataupun mereka memulai dengan melanggar perjanjian, maka di saat itulah kaum muslimin dibenarkan untuk menyerang mereka. Dan itu pun yang terjadi pada Nabi SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Ya, Nabi SAW di dalam jihad-jihadnya, apa yang dilakukan Nabi SAW itu adalah salah satu dari dua sebab. Sebab yang pertama, bisa jadi karena orang musyrikin ini menyerang Nabi SAW seperti pada perang pada perang Khandaq, seperti pada perang Uhud, ya. Orang-orang musyrikin datang menyerang Nabi SAW. Kemudian juga pada perang-perang yang lain, ini rata-rata adalah karena orang musyrikin yang apa, yang membuat masalah dengan Nabi SAW, maka Nabi pun melancarkan atau menyambut ya, peperangan tersebut. Atau ketika Nabi SAW sudah melakukan perjanjian dengan para sahabat, yaitu pada perjanjian Hudaybiyah, kemudian diingkari, sebagaimana dilanggar oleh mereka, sebagai nanti akan kita jelaskan. Ya. Maka Nabi pun akhirnya apa? Nabi pun akhirnya menyerang mereka, ya, yaitu melakukan fathu Makkah, dibukanya kota Makkah. Saya sebutnya video, saya ulang lagi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini di antara yang memperkuat ya, pendapat Syekhul Islam bahwa kita tidak dilarang untuk bersikap baik, bersikap sopan, bersikap ramah kepada orang-orang musyrikin, terutama apabila tujuannya adalah untuk melembutkan hati mereka. Ketika hati mereka sudah lembut, maka mereka mudah untuk kita ajak masuk ke dalam Islam. Ya, kalau hati mereka lembut, mereka mudah untuk diajak masuk ke dalam Islam. Maka di sini diantaranya adalah ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya akan bacakan ayat-ayatnya, yaitu ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighhu ma'manah. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Silakan.
Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, "Wa in ahadum minal musyrikin," seandainya ada salah seorang di antara orang-orang musyrikin itu istajaraka, meminta izin kepadamu untuk menjadi tetangga. Diminta izin nih untuk jadi tetangga. Nah, di sini kalau dia minta izin untuk jadi tetangga seperti apa? Seperti katakanlah orang-orang musyrikin yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta kesempatan untuk tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat di situ. Ada ya riwayatnya? Siapa di antaranya? Urwah bin Mas'ud dan para sahabat yang lain. Mereka ingin tinggal bersama Nabi SAW, sedangkan mereka masih orang musyrik. Ya. Maka Nabi diizinkan untuk menerima mereka. Nabi diizinkan untuk menerima kedatangan mereka. Dan Nabi justru menunjukkan bagaimana sikap baik seorang muslim. Bagaimana sikap baik seorang muslim, sikap adil seorang muslim. Dan di sini juga di zaman kita sekarang, kita juga dibenarkan untuk menjadikan atau untuk menerima orang-orang yang mengajukan permit untuk mustakman menjadi orang yang minta apa keamanan seperti apa turis-turis umpamanya. Tapi maaf ya, turis-turis yang pakaiannya benar ya, kalau yang pakaiannya nggak benar jangan dikasih. Jadi kalau perlu visa itu disyaratkan di dalamnya, syaratnya adalah menutup aurat sesuai syariat Islam umpamanya begitu. Nah, ini diizinkan. So kalau mereka diizinkan tanpa berpakaian, sebab pada hakikatnya apa yang mereka kenakan itu seperti tidak berpakaian, ya. Mereka pakai pakaian tapi seperti tidak berpakaian, maka itu justru akan merusak kaum muslimin. Jadi adanya turis-turis ke Indonesia ataupun ke Malaysia yang tidak menutup aurat ini merusak, ya. Merusak kaum muslimin, ya. Akhlak kaum muslimin, ya. Dan sehingga kaum muslimin menjadi mengumbar nafsunya yang tadinya tidak pernah melihat hal-hal yang haram, akhirnya melihat hal-hal yang haram. Belum lagi kalau mereka seperti itu tergoda, terjerumus ke dalam perbuatan dosa, waliyadzubillah, itu justru lebih berbahaya lagi. Maka kalaupun dikasih izin turis-turis itu untuk datang, maka diberi syarat. Syaratnya apa? Memakai pakaian yang syar'i. yang menutup aurat sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i Islam. Karena menutup aurat saja belum tentu syar'i. Kenapa? Contoh pakai stocking ya. Kalau orang kita stocking maksudnya mepet banget ya, rapat sekali, ini juga belum menutup aurat di dalam istilah syar'i. Kalau di istilah orang-orang sih sudah menutup aurat, sudah pakai celana kok, cuma ketat celananya. Ya, atau hal-hal yang lain. Nah, kalau mereka bisa menyanggupi perkara-perkara tersebut, maka izinkanlah mereka untuk menjadi turis di Indonesia, di Malaysia, ataupun di negeri manapun, di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, cuma mereka tidak diizinkan lebih dari 4 bulan. Ya, ini menurut sebagian para ulama, mereka tidak diizinkan lebih dari 4 bulan. Ada yang mengatakan, pokoknya jangan sampai setahun. Tidak boleh lebih dari setahun. Nah, yang jadi masalah bagi kita, ini sekarang, bangsa kita ini, kaum musyrikin di negeri kita ini, sebenarnya maaf ya. Kaum musyrikin di negeri kita ini sudah tinggal berpuluh-puluh tahun. Ya, bahkan punya anak, bahkan menyebarkan agama mereka. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang tidak boleh terjadi di negeri seorang muslim, di negeri muslimin. Ya, maka ini menunjukkan kelemahan Islam, menunjukkan kelemahan kaum muslimin. Karena kalau kaum muslimin kuat, pasti hukum Allah tidak akan seperti yang, pasti hukum Allah ini akan berlaku. Itu mereka tidak diizinkan melebihi dari masa waktu mereka, dan mereka juga tidak diizinkan membangun gereja, tidak diizinkan untuk menyebarkan agama mereka, apalagi melakukan misi tansir ya, untuk menjadikan orang-orang muslim sebagai beragama Nasrani. Itu lebih lagi dilarang ya. Nah, yang terjadi di Indonesia sebaliknya, yang terjadi di Indonesia mereka justru bebas dalam mendakwahkan agama mereka dan memindahkan agama orang muslim menjadi beragama dengan agama mereka, dan ini menunjukkan bahwa mereka ini musuh-musuh Islam. Ingat ya ikhwah, kalau kita mengatakan musuh-musuh Islam bukan berarti harus dibom, harus diperangi. Saya tidak mau perkataan saya ini disalahartikan. Tidak. Yang dimaksud musuh-musuh Islam karena Allah memang menyebut mereka sebagai apa? Musuh. Ya, karena mereka menyekutukan Allah, karena mereka enggan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka mereka disebut musuh oleh Allah. Kalau tidak karena Allah menyebutkan musuh, kita pun tidak akan menyebutnya sebagai musuh, ya. Cuma tidak kawan gitu. Nah, maka semestinya apa yang terjadi pada mereka? Semestinya yang terjadi pada mereka tidak diizinkan lebih dari 4 bulan atau tidak lebih dari 1 tahun. Ya, jangan sampai mereka ini keenakan tinggal di negeri muslim, mengeruk kekayaan sebanyak-banyak dari negeri muslim seperti yang terjadi sekarang. Coba kita lihat orang-orang barat yang bekerja di kilang-kilang di Malaysia ini atau di Indonesia, itu gajinya lebih gede daripada orang Indonesia. Jadi justru uang rupiah itu banyak yang keluar, tidak seperti yang diharapkan. Yang diharapkan itu kan kalau orang tinggal di sebuah negara, uang itu akan masuk ke situ gitu. Kayak contoh katakanlah saya kuliah di sini, maka uang dari Indonesia pindah ke sini. Ya, tapi ini sebaliknya, ketika orang-orang barat tinggal di negeri Indonesia ataupun di Malaysia, gajinya banyak, pengeluaran sedikit, banyak mereka menabung dan sehingga yang mengalir dolar mengalir ke negeri mereka dan seterusnya, itu tidak menguntungkan kaum muslimin. Nah, itu seperti yang disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang tidak boleh lebih dari 1 tahun, bermacam-macam perkataan para ulama dalam hal ini, ya. Izinkanlah mereka untuk menjadi tetanggamu. Cuma ingat, ya, di sini apa tujuannya? Kenapa Allah mengizinkan mereka untuk menjadi tetangga? Ya? Jangan sampai kita beranggapan mereka boleh jadi tetangga, kemudian kita bebaskan mereka menjadi tetangga tanpa mengetahui tujuannya. Tujuannya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka ini mendengar Al-Quran. Artinya kita, kalau kita punya tujuan untuk mengajarkan kepada mereka, ini loh Islam, orang Islam itu baik. Ya? Orang Islam itu baik. Kami ada ibadah 5 waktu dalam 1 hari. Dalam Islam itu mengajarkan kebaikan. Ya. Maka mereka diharapkan mereka bisa menerima Islam, baik setelah mereka pulang ataupun ketika mereka berada di negeri muslim tersebut. Dan itu yang diharapkan. Maka apa ya ikhwah? Maka perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti apa? Pelaku pemboman ya, seperti di Bali waktu itu, ataupun di Mesir bom Tahrir, itu adalah termasuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah pada ayat ini. Ya, karena apa? Karena Pemerintah saya sudah memberikan izin. Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah memberikan izin, memerintahkan kepada para pemimpin untuk mengizinkan mereka, dan mereka sudah mendapatkan izin, permit keamanan. Kok diserang, kok dibunuh? Ya, meskipun memang mereka ini kufar, meskipun memang mereka ini minum khamar, tapi mereka tidak berhak untuk diperangi. Ya, mereka tidak berhak diperangi. Kenapa? Karena mereka sudah meminta keamanan. Kita sudah ada perjanjian ini. Dan pada minggu lalu sudah kita sebutkan, jangan sampai seorang mukmin itu menjadi pengkhianat, mengkhianati apa? Perjanjian dengan orang musyrik. Kalau mereka orang-orang musyrik sudah biasa mereka melanggar perjanjian, tapi jangan sampai seorang muslim mengkhianati apa? Perjanjian dengan orang musyrik sekalipun, ya, karena kita bukan seorang yang mengkhianati perjanjian. Nah, nanti akan kita bahas tentang pengkhianatan perjanjian di pembahasan yang berikutnya insyaallah. Tujuannya apa? Hatta yasma' kalamullah, sampai mereka menerima kalamullah, mengenal kalamullah, mengenal Al-Qur'an. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, tidak seperti yang dikatakan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah meyakini Al-Qur'an itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kalamullah dan bukan makhluk. Adapun yang tertulis, tulisannya makhluk, ya. Kertasnya makhluk, Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an yang kita pegang, tulisannya, tintanya makhluk. Kertasnya makhluk. Tapi apabila dibaca, lidah yang membaca makhluk. Ya, suaranya makhluk, tetapi apa yang dibaca bukanlah makhluk, karena yang dibaca itu adalah kalamullah. Ya. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak seperti akidah yang fasidah yang diyakini oleh Mu'tazilah bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk dan bukan kalamullah. Nah, kemudian kita lanjutkan, hatta yasma' kalamullah tsumma ablighu ma'manah. Kemudian kalau mereka sudah selesai dari perjanjian itu, mereka diberikan apa? Diantarkan sampai tempat yang aman. Ya, diberikan tempat yang aman, sampai tempat yang aman. Kalau mereka memilih untuk masuk dalam Islam, mereka akan selamat. Tapi kalau mereka memilih untuk berperang, maka berikutnya akan terjadi peperangan dan mereka pun akan terbunuh. Ya, tergantung kepada apa keputusan yang mereka pilih. Dan biasanya orang-orang kufar ini juhal. Ya, orang-orang kufar ini juhal. Mereka tidak paham keuntungan menjadi seorang muslim. Karena kalau sudah jadi seorang muslim, maka ya, akan mendapatkan apa yang didapatkan seorang muslim. Nanti akan kita bahas insyaallah. Bi annahum qaumun la ya'lamun. Katanya Allah menjelaskan di sini karena mereka itu adalah kaum yang tidak tahu. Karena mereka itu adalah kaum yang tidak tahu. Nah. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'inda Allahi wa 'inda rasulihi illa alladhina 'ahadtum 'inda al-masjidil harami famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin.
Bagaimana bisa, tidak mungkin ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, maka selamanya mereka berlaku lurus terhadapmu. Hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
Nah, pada ayat ini, ini kita tadi diberi jeda, ya. Kita diberi jeda, ya. Jadi ada jeda sejenak. Itu ayat yang tadi, supaya kita bersikap, apa namanya, bersikap sesuai dengan keadaannya. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap keras, dan kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita kaum muslimin untuk bersikap lemah lembut kepada orang-orang kufar. Maka kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu. Pembahasan yang lalu adalah tentang apa? Tentang perjanjian. Jadi ingat ya ikhwah, kenapa di antaranya surat At-Taubah ini dinamakan dianggap sebuah satu surat. Yang kemarin sudah kita sebutkan ada khilaf di antara para ulama. Sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa At-Taubah ini adalah bagian dari surat Al-Anfal. Ya. Kenapa? Karena surat Al-Anfal itu membahas tentang perjanjian. Surat At-Taubah membahas tentang apa? Pembatalan perjanjian. Dan ini dianggap ini merupakan ini lanjutan dari surat Al-Anfal. Ya. Nah, itu sebabnya, ya. Sebabnya adalah karena di dalam ayat ini adalah pembahasan juga masih membahas tentang apa? Tentang perjanjian, ya, cuma pembatalan perjanjian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun? Bagaimana bisa kita berikan kesempatan perjanjian dengan orang-orang musyrikin? Berikutnya maksudnya, artinya kan Nabi SAW mengatakan bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Kami telah berlepas tangan dari orang-orang musyrikin. Artinya tidak lagi, kaum muslimin tidak lagi membuat perjanjian dengan mereka. Maka di ayat yang kelima tadi, Allah memerintahkan mereka untuk apa? Ayat sebelumnya membahas tentang apa? Nabi memberikan izin, wa adhanum minallahi wa rasulihi. Terus menyebutkan 4 bulan, gimana saya? Mana ayatnya kemarin? Ayat yang pertama ya, si. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Ya, Allah Subhanahu wa Taala memberikan waktu berapa lama? 4 bulan saja, ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi tidak lagi dibenarkan membuat perjanjian dengan orang musyrikin. Bahkan kalaupun ada perjanjian yang mutlak, ingat kemarin perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang mutlak. Ya. Yang diberi batas waktu 4 bulan, perjanjian yang apa? Mutlak. Apa perjanjian mutlak maksudnya?
Tidak ada batas waktunya.
Tidak ada batas waktunya, betul. Yang ada batas waktunya, maka dipenuhi sampai batas waktunya. Sedangkan yang tidak ada batas waktunya, maka dibatasi sampai 4 bulan. Diberikan waktu 4 bulan tenggang. Ya. Setelah 4 bulan itu, perang. Kalau mau masuk dalam Islam, selamat. Kalau tidak, perang. Maka di sini, Allah melanjutkan alasan kenapa kok Nabi tidak diizinkan membuat perjanjian yang baru. Kenapa justru diminta untuk memerangi mereka. Ini alasannya. Kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih? Bagaimana orang-orang musyrik itu membuat perjanjian di sisi Allah dan sisi Rasulnya, sedangkan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Mereka ini menyekutukan Allah dan menyekutukan Allah dan tidak mau mentaati Rasulnya. Bagaimana mereka membuat perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, di sisi Allah dan di sisi Rasulnya? Tidak mungkin, ya. Illa alladziina 'ahadtum 'indal masjidil haram, kecuali satu perjanjian yang memang masih terjadi di antara kalian, yaitu apa? Perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan 'indal masjidil haram, di dekat Masjidil Haram, yaitu di apa namanya? Daerah Hudaybiyah itu, famastaqamu lakum, maka Allah mengizinkan kalian untuk meneruskan perjanjian tersebut, ya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan apa? Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kaum muslimin untuk apa? Untuk melanjutkan perjanjian tersebut dan tidak membatalkannya, ya. Selama memenuhi syarat-syarat berikut. Famastaqamu lakum, selama mereka ini masih beristiqamah, masih lurus dengan kalian, fastaqimu lahum, maka bersikap luruslah kalian terhadap mereka, ya. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nah, dan perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6, ya. Perjanjian Hudaybiyah dilakukan oleh Nabi SAW beserta para sahabatnya dengan orang-orang Quraisy itu pada tahun 6. Namun, apakah mereka istiqamu? Apakah mereka ini lurus melaksanakan perjanjian tersebut? Ataukah mereka mengingkarinya? Sebab kebiasaan orang kufar itu adalah mengingkari janji, dan nanti akan dibahas, dijelaskan oleh Allah di bawah. Yang mereka tidak peduli dengan perjanjian, yang mereka inginkan adalah kemenangan. Mereka tidak peduli dengan kaum muslimin. Maka di sini yang terjadi pada mereka, mereka mengingkari perjanjian mereka. Ya. Ketika itu orang-orang musyrikin melakukan pelanggaran, karena perjanjiannya semestinya itu adalah 10 tahun, ya, 10 tahun sejak tahun 6. Tetapi pada tahun menjelang tahun ke-8, mereka ini, ya, membatalkan perjanjian mereka, melakukan penyerangan, ya. Maka akhirnya Nabi SAW pun menyerang kota Makkah pada tahun 8. Dan tahun 9 Nabi SAW berhaji, ya, tahun 9 apa 10? 6. Nabi SAW berhaji. Nah, itu semua adalah kenapa? Karena kaum musyrikin tidak memenuhi perjanjian mereka, dan mereka melanggar perjanjian tersebut tidak lurus, ya. Tidak lurus. Ketika mereka tidak lurus, seperti yang disebutkan dalam ayat ini, famastaqamu lakum, seandainya mereka ini masih istiqamah di dalam perjanjian mereka, fastaqimu lahum, maka kamu juga lanjutkan dalam perjanjianmu, tapi ternyata mereka mengingkarinya, karena mereka sudah melanggarnya, mengingkarinya, maka Nabi SAW pun akhirnya menyerang mereka pada tahun ke-8. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan di sini Allah yuhibbul muttaqin, Allah menyukai orang yang bertakwa. Artinya memenuhi janji dengan orang kufar itu termasuk bagian dari takwa kepada Allah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang mengingkari perjanjiannya. Nah, jadi, ikhwah, kalaupun kita bekerja dengan orang kufar, melakukan perjanjian dengan mereka, jangan sampai kita menganggap remeh. Ah, ini kan orang kafir. Orang kafir kan Allah dan Rasulnya. Buat apa saya memenuhi perjanjian tersebut? Tidak. Orang Muslim bukan demikian. Orang Muslim, kalau sudah membuat perjanjian dengan orang kufar, wajib dipenuhi. Dan itu bukan sifat seorang Muslim. Ya. Karena seorang Muslim itu adalah orang yang bisa dipercaya. Selama ini, image Muslim ini tidak baik. Kenapa? Sebab kalau dikatakan Muslim itu kan identik dengan orang Arab. Selama ini, perusahaan manapun, perjanjian apapun yang dilakukan dengan orang Arab, seringnya meleset. Dan yang kena barangnya adalah Muslim. Pokoknya orang Muslim itu gak bisa menjaga perjanjiannya. Itu jangan sampai terjadi, karena Allah SWT sudah memperingatkan kita agar kita ini bertakwa kepadanya dengan memenuhi perjanjian kita sekalipun dengan orang-orang musyrikin. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya. Ya. Kaifa wa in yadhharu 'alaykum la yarqubu fiikum illa wadhadimma. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Naam.
Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, tidak menepati janji.
Nah, betul ini apa yang dikatakan? Ya. Kaifa yadhharu 'alaykum, ini alasannya diperdetail lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yadhharu 'alaykum, bagaimana mereka ini ya akan memenuhi janji? Karena sesungguhnya apabila mereka ini menang di atas kalian, ya la yarqubu fiikum illa wala dhimma. Mereka ini tidak akan mengharapkan kebaikan darimu ya wala keluargamu. Mereka ini bukan keluarga kita. Mereka ini bukan ingin mempunyai keluarga, kerabat, orang dekat, bukan. Mereka ini hanya ingin kepentingannya sendiri, ya ingin menang sendiri, maunya sendiri. Siapapun orang kafirnya, ketika Allah sudah menghukumi seperti ini, maka kita sudah waspada. Memang kita memenuhi janji, tapi kita waspada, sebab biasanya orang kufur itu tidak peduli dengan orang-orang mukmin. Ya, dalam ayat yang berulang-ulang saya sudah jelaskan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang orang Yahud dan Nasara. Ya, masih ingat ayatnya? Siapa yang ingat ayatnya? Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahud dan Nasara itu tidak akan ridha kepada kita sampai kalian apa? Kalian mengikuti agama mereka. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kita, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal, dira'an bi dira', satu hasta demi satu hasta. Hatta idza dakhalu furadabin, kalau mereka sudah masuk ke dalam lubang biawak, tadakhaltum ma'ahum, sungguh kalian akan masuk bersama mereka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kufar itu yang mereka inginkan pokoknya kita bersama mereka. Titik. Mereka tidak peduli. Ya. Mereka hanya ingin menang. Mereka hanya ingin kuat. Ketika mereka dalam keadaan lemah, berhadapan dengan kaum muslimin, ya, kaum muslimin kuat dengan pedangnya, siap membunuh mereka. Kemudian mereka mengatakan, mari kita buat perjanjian. Ya, kami siap melaksanakan perjanjian. Itu hanya apa yang di mulut mereka. Karena Allah mengatakan, ya, yurdunakum bi afwahihim. Mereka itu membuat muridha dengan ucapan mereka. Jadi mereka ini pintar, ucapannya indah, cantik, muluk-muluk, ya. Kami pasti akan menjamin keselamatan kalian, kami pasti akan ini, kami akan melaksanakan perjanjian dengan kalian. Tetapi jangan percaya dengan mereka. Ya, kalaupun kita memberikan perjanjian kepada mereka, mereka akan mengingkarinya. Ingat di sini ikhwah, ini keadaannya pada saat kaum muslimin sudah apa? Kuat, ya. tidak sebaliknya, kalau kaum muslimin sedang dalam keadaan lemah, Nabi mengizinkan kaum muslimin untuk membuat perjanjian dengan mereka. Tetapi ketika kaum muslimin yang kuat, kalau mereka minta perjanjian, jangan beri perjanjian. Kenapa? Karena kalau diberi perjanjian, mereka akan mengingkarinya. Ya. Maka salah satu pilihan kalian adalah apa? Ajak mereka masuk dalam Islam atau mati. Itu saja. Ya. Kalau mereka Yahud atau Nasrani, mereka diizinkan untuk membayar jizyah dalam keadaan rendah. Nah, termasuk tadi pembahasan kita yang belum kita jelaskan, termasuk orang musyrikin itu datang ke negeri kita, ya, orang musyrikin itu menjadi mustakmar, itu diantaranya adalah dalam rangka untuk memberikan apa? Membayar jizyah. Dalam rangka untuk membayar jizyah. Jadi kalau mereka mau membayar jizyah, maka mereka datang ke negeri kita, ya, dan kita beri keamanan. Kita beri keamanan, seperti itu. Nah, wa ta'ba qulubuhum, mereka itu hanya ingin menghiasi mulut mereka dengan kata-kata yang indah supaya kalian ridha kepada mereka. Tetapi apa yang di hati mereka ini menolak apa yang mereka ucapkan, bertentangan, berbeda dengan apa yang mereka ucapkan. Wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan di antara orang kufar ini fasiqun. Ingat ya ikhwah, wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan di antara mereka ini orang-orang yang fasik, orang yang tidak peduli dengan hukum-hukum Allah, tidak peduli dengan kejujuran. Karena ya, maksud jujur-jujurnya orang kufar ini tidak bisa dipercaya oleh seorang mukmin. Ya, sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya orang kufar tidak bisa dipercaya oleh seorang mukmin, terutama dalam bidang kedokteran contohnya. Ini banyak di antara kita ini yang salah, ya, mungkin lupa dengan ayat-ayat Al-Quran. Mereka nggak baca buku-buku tafsir. Ya, terlampau dalam membaca ilmu barat, ya, ilmu tentang apa ini, kedokteran, ya, yang berkembang di kalangan barat, terlampau percaya dengan mereka sampai akhirnya, ya, hidup mati dengan pengobatan cara barat. Ya, jangan sampai lupa, pengobatan ini macam-macam. Ada pengobatan timur, ada pengobatan barat, ada pengobatan dengan pengobatan Cina, ada pengobatan dengan cara Jawa, jamu-jamuan, ya. Kan tujuannya satu, yaitu sembuh. Kalau sembuh dibagi untuk apa? Ibadah, untuk sholat. Maka di sini kita tidak harus menggunakan pengobatan mereka. Bisa saja kita menggunakan pengobatan yang lain, dan kita tidak menutup mata kita sehingga, pokoknya kalau sakit harus dokter. Ya harus, ya. Ada bekam, ada apa namanya, kalau orang Cina itu tusuk jarum, ya. Kemudian kalau Jawa ada apa? Pijet, ya. Betul nggak? Sangkal putung. Kalau tulangnya patah, dibawa ke dokter, nggak beres. Dibawa ke sangkal putung, malah beres. Ya. Kita jangan sampai tasuk. Artinya boleh. Saya juga percaya dengan dokter. Saya juga berobat ke dokter. Tapi, kita tidak boleh sepenuhnya mempercayai mereka. Kenapa? Karena pengobatan ini berasal dari orang-orang kufar. Ya. Termasuk juga orang-orang Cina ini. Kalau pengobatan orang-orang Cina ini, pengobatannya orang-orang kufar, kita juga tidak boleh 100% percaya. Wes, pokoknya percaya. Nanti jangan-jangan antum dikasih darah ular umpamanya, ya, atau kulit kadal umpamanya sebagai obat. Nah, itu betul loh, ya, pengobatan Cina itu juga ingredientnya, hebatnya mereka itu ketika mereka membuat obat itu ditulis gitu loh. Jadi kalau kulit kadal ya ditulis umpamanya, kadal itu bahasa Inggrisnya, bahasa ininya apa, bahasa Inggrisnya
lizard,
ya, lizard skin, ditulis itu. Kalau obat apa namanya barat, mana ada ditulis? Yang ditulis hanya unsur kimianya. Nah, unsur kimianya. Nah, di sini ya ikhwah, saya mengajak kita tidak boleh mempercayai mereka. Kenapa? Karena mereka disebut oleh Allah wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan di antara mereka ini fasik. Ya. Tidak peduli dengan kejujuran, tidak peduli dengan hukum Allah. Ada yang jujur, tetapi kebanyakan di antara mereka ini fasik. Terus ada seorang muslim yang pokoknya percayanya lebih mempercayai orang dokter yang Nasrani, yang musyrik, daripada dokter muslim. Ini jangan sampai seperti itu. Ya. Yang tetap yang harus kita percayai pertama adalah dokter muslim. Karena dokter muslim dia masih mempunyai akidah yang benar, masih mempunyai apa namanya, takwa kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan dokter musyrik dia punya rasa takut, ya, tidak punya ketakwaan. Maka di sini kita tidak boleh melebihkan kepercayaan kita kepada orang musyrik. Termasuk ya ikhwah, yang perlu diperhatikan juga di sini dalam nih masalah apa, bayi tabung. Nah, masih ingat bayi tabung, pernah dengar bayi tabung, ya, ada di antara ikhwah-ikhwah yang memilih dokter ini memilih dokter yang musyrik untuk memilih untuk mengawinkan bayinya, ya, menggabungkan antara sperma suami dengan sperma istri yang menggabungkan ini dokter musyrik. Kita katakan jangan percayai dokter musyrik, pilihlah dokter muslim. Kenapa? Sebab kalau katakanlah dikawinkan gagal, diambil spermanya atau sperma orang lain dikawinkan, kan kita nggak ngerti itu, ya, paham nggak? Sebab di sana kan di rumah sakit itu kan banyak bank sperma, ya, carikan aja yang, oh ini bapaknya kelihatannya sipit, ah carikan yang Cina gitu, langsung di, soalnya gagal terus malu lah ya, ya, maka diambilkan dari sperma orang Cina, kawinkan dengan sperma istri, jadilah apa namanya indung bayi apa telur begitu ditempelkan di rahim istrinya, lahirlah anak, tapi ternyata bukan nasabnya. Ya, maka dalam hal ini kita tidak harus berhati-hati. Saya tidak mengatakan tidak boleh, ya, tapi hendaknya memilih dokter-dokter muslim daripada dokter-dokter kufar. Kita boleh mengkonsiderkan, hanya istilahnya second opinion mungkin, ya, atau apa namanya salah satu opini ini boleh, tidak masalah. Tapi kalau kita percaya 100% ini tidak boleh, karena Allah menyebut mereka sebagai orang yang fasik. Dan ingat, hukum orang fasik itu tidak bisa langsung diterima perkataannya. Ya, masih ingat firman Allah Ta'ala, ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusiba qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fatakum bihi nadimin. Ya, antum sudah tahu terjemahannya, tidak perlu saya terjemahkan. Ada ayat-ayat hadis-hadis yang antum sudah sering dengar, saya kira enggak perlu diterjemahkan karena dia cepat gitu ya kajiannya. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Istarau bi ayatillahi tsamanan qalilan fasaddu. Iya betul ya ikhwah, kalau kita ngaji dengan syekh itu enggak ada ayat-ayatnya diterjemahkan satu persatu. Nah, kenapa kalau ngaji sama syekh itu Masya Allah padat sekali ilmunya, ya? Karena setiap saya menyebutkan ayat, nggak perlu diterjemahkan lah. Coba kalau kita ngaji dalam bahasa Indonesia kan, ayat terjemahkan dulu, dijelaskan. Ya. Kalau dengan permasalahan tidak, ayat dibacakan, terjemah apa tanpa diterjemahkan, sudah kita sudah paham terjemahannya, langsung beliau jelaskan. Jadi menyingkat waktu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian firman Allah Ta'ala, ini ayat yang terakhir sampai ayat ke-11 ya. Istarau bi ayatillahi samanan qalilan fasaddu an sabilih. Innahum sa'a ma kanu ya'malun la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma wa ulaika humul mu'tadun fa in tabu wa qamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun.
Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
Nah, Sarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka ini, orang-orang musyrikin ini, memilih untuk membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Maksudnya apa? Mereka meninggalkan ayat-ayat itu, memilih dunia. Karena kalau mereka memilih akhirat, pasti mereka akan beriman dengan ayat-ayat Allah. Tapi mereka tidak mau beriman dengannya, maka mereka dikatakan oleh Allah, mereka telah membeli ayat-ayat Al-Quran ini dengan harga yang sedikit. Dunia ini fan. Dunia ini akan hilang. Sekarang saja, apa yang kita miliki saja, dengan mudah Allah ambil dari kita. Ya. Pernah kan bokek? Pernah bokek kan? Waktu muda. Sekarang pun mungkin juga kadang-kadang bokek ya. Sampai apa? Sampai cari uang. Sana ada uang sen nggak?
Baisa.
Apa nyebutnya? Halal lah.
Baisa.
Hah?
Baisa.
Baisa?
Iya.
Oi, sampai akhirnya tanya-tanya ke istrinya, ah, ada ini nggak? Ada apa? Uang receh nggak? Lo mau buat apa? Mau beli roti? Mau beli apa? Ya Allah, ini pokoknya.
Belum ini. Ya.
Artinya, apa yang kita miliki di dunia ini pun bisa, bang, bisa hilang, bisa habis. Ya. bagaimana dengan orang-orang musyrikin yang mana mereka lebih memilih dunia daripada akhirat? Mereka enggan untuk beriman kepada Allah, enggan untuk beriman kepada Rasulnya, enggan untuk beragama dengan agama yang hak. Mereka memilih untuk kepentingan dunia. Mereka enggak pengin diatur. Pokoknya saya mau melakukan yang diharamkan, biarlah saya melakukannya. Saya ingin meminta kepada siapa, biarkan aku minta kepada siapa dia. Mereka tidak mau diatur oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka ini telah menjual, ya, membeli agama ini, membeli ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ini dengan harga yang sedikit. Fasaddu, maka mereka pun itu menyesatkan diri mereka dan juga menyesatkan orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa orang kufar. Orang kufar itu kalau tidak dimasukkan ke dalam Islam, mereka akan menyesatkan orang. Karenanya ketika Allah memerintahkan nabinya untuk apa? Memerangi orang-orang kufar, ya. Ini tidak tersisa sedikit pun orang kufar. Sampai ketika itu kita sebutkan apa? Akhrijul kufar min jaziratil Arab. Keluarkan orang kufar dari jaziratil Arab. Karena kalau ada yang tersisa di antara mereka, dibiarkan hidup, ya, mereka nantinya akan menyesatkan diri mereka dan menyesatkan keluarga mereka dan juga menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terbukti, ya. Kampung-kampung kalau di Indonesia itu kampungnya set ini, ya. Nah, siapa yang baru kawin sama orang Gunung Kidul itu?
Abdul
Tua Sikal. Ini masya Allah ini orang Ambon kawin sama orang Gunung, ya, orang Gunung Kidul maksudnya. Ini masya Allah. Saya pernah ikut hadir di walimahannya, masya Allah, ya. Luar biasa. Jadi istilahnya di sini Abdul Tua Sikal ini dipek anak oleh bapak mertuanya itu, gitu kan? Ya kan, kalau kawin kan dipek anak atau istilahnya. Nah, jadilah beliau tinggal di sana, jadilah beliau menyebarkan dakwah di sana, menyebarkan Islam, dakwah Sunnah di sana, luar biasa, ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di daerah Gunung Kidul itu banyak sekali di antara orang-orang musyrikin ini yang melakukan apa? Tafsir. Mereka mendirikan gereja, mereka menyebarkan membagi-bagikan sapi, ya. Mereka hanya minta tainya saja. Tujuannya apa? Tujuannya ya kalau seminggu sekali ngasih tai sambil didakwai bisa masuk ke agama mereka, memurtadkan orang Islam, ya, sehingga mereka keluar dari agama Islam, masuk dalam agama mereka. Karena ini memang sifat mereka, sifat orang-orang musyrikin. Mereka itu akan menyesatkan kita dari jalan, menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah. Karena kita juga harus memperhatikan nasib orang-orang yang di pinggiran. Jangan sampai kita ini berdakwah melupakan orang yang di pinggiran. Mestinya sih orang yang pinggiran itu datang. Karena firman Allah Ta'ala mengatakan apa? Was'alu ahlat zikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikr kalau kamu tidak tahu. Artinya mereka yang jahil datang. Tapi kadang orang-orang ini orang-orang yang jahil kalau mereka tidak jahil. Jadi apa istilahnya? Nah, yang belajar usul fikih. Jahil, tetapi tidak tahu kalau mereka jahil. Apa istilahnya? Ya, dalam usul fikih saya ini.
Jahil kuadrat.
Jahil. Usul salasa ada. Syarah usul salasa juga ada. Jahil murakkab.
Murakkab.
Jahil kuadrat. Karena apa? Karena mereka jahil, tapi mereka nggak tahu kalau mereka jahil. Akhirnya apa yang terjadi pada mereka, ya? Akhirnya mereka tidak datang, tidak mencari para ulama, tidak menuntut ilmu, ya, karena mereka jahil kalau mereka itu jahil. Nah, berarti kita yang harus ke sana, kita harus berdakwah di sana. Dan ini saya acungi jempol, ya, kepada akhi siapa? Abdul Tua Sikal yang merelakan dirinya untuk berdakwah di Gunung Kidul, ya. Betul-betul kampung ini Gunung Kidul. Orang masih jalan tanpa sendal di sana. Ya. Kemudian daerahnya memang masih gersang. Sampai kemarin beberapa program dilaksanakan di sana. Tafsirnya pun kuat sekali. Daerah pesisir dekat pantai itu juga termasuk pantai-pantai daerah Gunung Kidul. Yang mau berdakwah ke pinggiran di Jogja, silakan berdakwah daerah sana. Ya. Di sana banyak sekali tantangan di dalam berdakwah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sekarang Ustaz Abdul Tua Sikal, beliau melanjutkan dakwahnya di negerinya juga. Beliau tidak melupakan negerinya, kampung halamannya. Di mana? Di daerah mana kemarin termasuk beliau?
Ambon.
Serang. Pulau Serang atau mana?
Tual.
Nah, Nah, di daerah sana lah, daerah timur, ya. Kemudian kita lanjutkan. Setara biayati laisa manakonoh fasadu'an sabili innahum sa'amakanu ya'malun. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah seburuk-buruknya perkara. Ya, apa yang mereka lakukan itu, yaitu membeli agama Allah SWT ini dengan harga yang sedikit. Itu, dan juga menyesatkan kaum muslim dari jalan Allah itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Seburuk-buruk perbuatan yang mereka lakukan. Maka jangan sampai seorang muslim itu sudah tidak ngaji, tambah lagi suka apa? Suka menjegal dakwah sunnah, dakwah salaf. Ya, sudah enggak ikut ngaji, sudah enggak ikut dakwah nih. Enggak ikut kajian, malah menjegal. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, itu seburuk-buruknya. Dan mereka mencontoh perbuatan orang kafir. Seburuk-buruk apa? Perbuatan yang mereka lakukan. Nah, kemudian Allah mengatakan, la yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Mereka itu tidak peduli dengan orang-orang mukmin, tidak mau berkawan dengan mereka, tidak mau bersahabat dengan mereka. Yang mereka pedulikan adalah kemenangan, kebebasan dalam hidup. Wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas, ya. Melakukan tidak itu melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan kepercayaan kepada mereka, jangan lakukan perjanjian dengan mereka. Ingat, kapan ini tidak boleh melakukan perjanjian dengan mereka? Bila
muslim sudah kuat.
Kalau kaum muslimin sudah kuat, fa in tabu wa aqamus shalah. Nah, ini pengulangan lagi ayat yang kelima tadi. Tapi ingat ya ikhwah, bahwasannya orang musyrik itu juga bisa bertaubat. Mereka bisa kembali kepada Allah. Mereka, kita masih membuka pintu bagi mereka untuk bertaubat. Fa in tabu, kalau mereka bertaubat. Dan Anas mengatakan taubat mereka itu adalah dengan meninggalkan sesembahan mereka, kemudian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan membayar zakat. Karena Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus salat, mereka kemudian mendirikan salat wa atuz zakat, artinya membuktikan keimanan mereka. Tidak hanya asyhadu an la ilaha illallah Muhammad rasulullah titik, tidak membuktikan keimanan mereka. Mereka wajib membuktikan keimanan mereka. Kalau mereka beriman, maka harus salat, dan salatnya pun bersama kaum muslimin. Dan ikhwah, kalau antum perhatikan ya, tidak ada perkara yang lebih diperhatikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari salat berjamaah di masjid. Dan sampai-sampai tidak ada seorang pun yang berani menyelisihinya, karena kalau menyelisihinya dianggap sebagai seorang munafik, seperti yang disebutkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma minna mutakhallifun illa munafik. Tidak ada yang menyelisih sholat jamaah kecuali munafik. Ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami menganggap apa namanya sholat berjamaah, meninggalkan sholat berjamaahnya adalah perkara yang besar. Ini di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka pun diwajibkan untuk sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu adalah perkara yang zahir, perkara agama yang zahir yang harus ditampakkan. Mau nggak mau harus datang. Demikian pula sholat Jumat, demikian pula sholat Id. Itu adalah ibadah zahirah, ibadah yang wajib ditampakkan. Jangan mengatakan, saya sholat kok di rumah. Nggak bisa. Di dalam Islam, kalau orang mengaku Islam, wajib melaksanakan sholat di masjid. Ya. Karena di sini, waqamu sholat. Bagaimana mereka ketahuan sholat? Mereka datang ke masjid. Kalau mereka di rumah mengaku sholat, nggak diterima pengakuannya. Mereka datang ke masjid dan sholat. Fa'intabu waqamu sholat wa'atau zakat. Zakat juga perkara yang zahir. Kalau mereka bayar, bayarnya harus terang-terangan. Ya, maksudnya boleh sembunyi-sembunyi tetapi resmi gitu loh. Jadi katakanlah melalui agensi-agensi yang resmi. Kalau melalui pemerintah maka itu lebih baik, karena sesungguhnya pembayaran zakat itu dibayarkan kepada imam. Tapi ingat, jangan disalah kaprahkan di sini, sebab orang-orang, maaf ya, sebagian orang nahdiyin, mereka ketika mengambil nas-nas tersebut, khudh min amwalihim shadaqah, ambillah dari murid-muridmu, dari santri-santrimu, dari rakyatmu, masyarakatmu shadaqah, kemudian diambil tapi dipakai oleh kiai-kiainya. Jangan, bukan seperti itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah diambil kemudian disalurkan. Nah, ini dia. Jadi bukannya diambil untuk kepentingan diri sendiri, tapi diambil disalurkan. Maka apa? Kalaupun dibayarkan kepada imam-imam yang dimaksud adalah khalifah ya, atau wakilnya, sehingga resmi, sehingga diketahui bahwa dia ini sholat, dan diketahui juga dia membayar zakat. Maka apa? ya, fa in tabu aqamu shalata wa atu zakata fa ikhwanukum fiddin. Lihat ini. Ketika itu dilakukan, maka mereka itu adalah ikhwanukum fiddin. Mereka itu adalah saudara seagama. Kalau saudara seagama berarti apa yang maka apa yang didapatkan oleh seorang muslim, mereka dapatkan juga. Karena apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demikian pula kalau orang mendapatkan ghanimah, ghanimahnya juga dibagi bersama, ya. Kalau mendapatkan ghanimah, ghanimahnya dibagi bersama. Kalau rugi juga ditanggung bersama. Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim ka matsalul mu'minina kama tsalil jasadil wahid. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti satu apa? Satu bangunan, ya. Yasuddu ba'dha ba'dha, satu dengan yang saling menguatkan. Menyatu ya ikhwah, mau yang satu Afrika, yang satunya Cina, yang satunya Rusia, yang satunya Irian Jaya, tidak peduli, selama mereka masuk ke dalam Islam, bertaubat, melaksanakan sholat, membayar zakat, maka mereka itu adalah ikhwanukum fiddin. Nah, wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, menerangkan ayat-ayatnya dengan rinci bagi orang-orang yang mengetahui, ya, artinya mengetahui tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, saya kira sampai di sini saja apa yang bisa saya sampaikan. Allah taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Nah,
assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, apakah Indonesia itu bisa dianggap sebagai negara Islam berkaitan dengan yang tadi Ustaz, bahwa orang musyrik maksimum tinggal 4 bulan atau sampai setahun. Nah, sedangkan Indonesia kan bukan negara Islam, memang mayoritas muslim Ustaz. Seperti itu.
Nah, negeri Indonesia memang negeri muslimin karena mayoritas orang muslim. Ya, tetapi memang belum semua hukum Allah diterapkan. Atau jangan salah ya. Salat itu hukum Allah. Puasa itu hukum Allah. Idul Fitri itu hukum Allah. Idul Adha hukum Allah. Sudah diterapkan Indonesia? Sudah. Ya. Masih banyak lagi hukum-hukum yang belum bisa diterapkan di Indonesia. Kita berusaha untuk menerapkan hukum-hukum Allah tersebut. Tapi bukan dengan cara kekerasan. Karena kita bukan apa, bukan Irhab, ya, kita bukan orang teroris kalau bahasa orang Amerika, ya, kita bukan teroris. Tidak pula dengan cara politik, artinya tidak pula mencebur masuk ke dalam partai kemudian berpolitik. Kenapa? Karena kita tidak berpolitik, karena politik bukan bagian dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan karena belum ada negeri yang menggunakan cara politik berhasil mendirikan negara Islam. Belum ada negara Islam maksudnya yang berpegang kepada syariat Islam. Terserah mau namanya negara republik, negara apa, itu hanya istilah saja, tapi yang penting adalah negara Islam. Belum ada yang didapatkan melalui cara apa? Cara politik, belum ada. Ya, ditambah lagi ke nanti kepermasalahan pada politik itu banyak sekali, ya. Kita bukan bermaksud menolak adanya politik di Indonesia. Kita bukan berarti menolak apa adanya politik di Indonesia, tidak. Tetapi kita katakan bahwa politik di Indonesia ataupun di negeri yang lain itu, demokrasi tidak merupakan bagian dari Islam. Maka kita pun tidak ikut andil dengannya. Tapi kita tidak mencela, ya, jangan salah ya. Kita tidak mencela, kita tidak, kita tidak kemudian anti seperti yang mereka, seperti yang mungkin diduga kita anti Pancasila, tidak. Kita berbaiat kepada mereka secara istilahnya secara ijbari, ya, bahwa ketika presiden diangkat, menteri-menteri ditetapkan, maka secara otomatis kita telah tunduk berbaiat kepada mereka. Jadi jangan beranggapan bahwa kita ini, ya, atau jangan beranggapan bahwa kaum muslimin tidak berbaiat kepada mereka. Jangan, kita ini sudah di bawah baiat imam kita, yaitu sekarang Pak siapa? Jokowi. Siapa sekarang presidennya?
Jokowi,
ya. Pak Jokowi Wong Solo. Ah. Ya, monggo berikutnya ada yang lain.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan perulangan dua kali tentang taubat, zakat dan taubat, sholat dan zakat, apakah ini menunjukkan salah satu ciri ahlul kiblah itu, Ustaz?
Maksudnya
karena apa yang disebut dengan syarat muslim itu sebagai ahlul kiblah, apakah bisa diambil dari sisi tiga syarat ini?
Saya kurang paham apa yang dimaksud di sini ya. Tapi istilahnya ahlul kiblah itu adalah orang muslim. Orang muslim itu ahlul kiblah. Terkadang ada istilah seperti itu. Karena orang muslim itu kiblatnya sama gitu loh. Nah, tapi ayat ini justru memperkuat, mempertegas apa yang dulu pernah kita utarakan, bahwasannya muqtadhal iman, di antara tuntutan dari iman itu adalah beramal. Di antara tuntutan iman apa? Beramal ya. Karena Allah memerintahkan seseorang untuk beriman, tapi tidak hanya beriman yang diperintahkan. Allah juga memerintahkan sholat, memerintahkan bayar zakat dan beribadah-ibadah yang lain untuk membuktikan keimanannya. Maka di sini tertolaklah, terbantahlah pendapat Murji'ah yang mana mereka mengakhirkan amal dari nama iman. Menurut Murji'ah, orang mukmin tidak harus sholat, tidak harus puasa, tidak harus membayar zakat. Seorang mukmin, mukmin begitu saja. Mereka membayar zakat, alhamdulillah nggak bayar nggak apa-apa. Tapi tidak bagi ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan ya, orang-orang yang tidak mau sholat diperangi. Nabi SAW pernah ingin membakar rumah seorang yang tidak pergi sholat. Kemudian juga oleh Abu Bakar. Abu Bakar bersumpah, wallahi la aqtulanna man farraqa baina sholati wa zakat. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Artinya, aku akan memerangi orang yang tidak mau melaksanakan tuntutan dari iman, yaitu membayar zakat, termasuk sholatnya. Nah, Allah Ta'ala alam. Ada lagi yang lain?
Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya mengenai pemahaman bahwa Rasulullah mengadakan perang ketika masa itu dengan tujuan karena beliau tidak memiliki cara lain untuk menyebarkan agama Islam, karena jika tidak dilakukan dengan perang maka Islam tidak akan disebar. Apakah pemahaman ini benar? Barakallahu fiik.
Jawabannya salah ya sih. Kalau bisa Islam itu tersebar tak dengan cara selamat, maka itu yang terbaik. Ya, karenanya Nabi SAW awal-awal hanya diperintahkan untuk berdakwah. Nabi SAW awalnya tidak diperintahkan untuk perang. Awalnya Nabi diajarkan untuk berdakwah, dan yang didakwahi pun hanya kerabatnya saja. Ya. Awal ayat yang diturunkan adalah perintah untuk berdakwah. Ya. Surat apa itu? Ayat yang bunyinya gimana? Ya ayuhal muddatsir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Yang diperintahkan untuk berdakwah adalah kerabatnya dulu. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Ingatkanlah ashirataka, keluargamu yang terdekat saja. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Karena itu cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Tapi ketika mereka enggan dengan cara baik-baik, terutama ketika kaum muslimin sudah mempunyai kekuatan, tidak ada cara lain untuk apa namanya, untuk menegakkan tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara perang, maka baru cara perang itu ditempuh. Jadi salah ya kalau dikatakan bahwa Islam itu identik dengan perang. Bahkan kalau antum mungkin melihat langsung bagaimana peperangan yang dilakukan yang sekarang terjadi, saya enggak paham ya. Apa yang terjadi di daerah Irak dan sekitarnya mungkin antum lebih paham karena lebih dekat. Ya. Seperti di sana ada PKK. Apa maksud PKK? Saya nggak paham tuh. Ya, tapi itu pergerakan juga. Ya. Ada juga di sana Hizbullah. Ada juga di sana apa lagi? Yang barusan ISIS. Apa itu namanya? ISIS apa dalam bahasa Arabnya? Daesh. Ya. Nah itu kalau antum pelajari, antum pahami, antum coba lihat kehidupan mereka ya. Saya sempat melihat beberapa video tentang mereka, kehidupan mereka. Seperti kalau tidak salah yang PKK ini, mereka pertama dalam beragama mereka salah. Dalam beragama mereka salah, mereka meyakini adanya apa? Mereka meyakini adanya kesamaan gender antara laki-laki dengan wanita. Jadi yang berperang bukan hanya kaum lelaki, wanita pun ikut perang. Dan mereka pun tidak berkerudung. Mereka hanya menutup kepala, terkadang pakai, kadang enggak. Jadi mereka ini tidak betul-betul dalam beragama. Yang mereka bela, apa yang mereka bela adalah bangsa Kurdi. Jadi mereka berperang bukan karena Allah, mereka berperang karena suku. Asobiyah, karena kesukuan. Sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, siapa di antara mereka yang berjihad fisabilillah? Orang berperang karena suku, orang berperang karena apa namanya agar dikatakan pemberani, tidak satu pun fisabilillah, kata Nabi SAW. Dan berperang itu bagi mereka itu sesuatu yang fun. Orang kalau ketagihan itu loh, main game. Itu pernah nggak ketagihan main game? Ingat nggak masa muda itu ketagihan main game? Game apa? Sama dulu sih adanya game board.
Tetris.
Ah, Tetris, ya. Kalau udah ketagihan tuh udah azan pun udah udah lewat udah. Terus aja kalau enggak dijewer bapak atau ustaz, main terus. Habis ngaji selesai TPA langsung Tetris lagi. Ya, kalau dulu itu ada Atari. Ah, sempat enggak? Iya. Zaman dulu ya. Main Atari, kalau di komputer adanya frog apa itu yang katak loncat-loncat itu. Ini ingat gak antum masa-masa antum ketagihan itu? Nah mirip dengan itu, tapi itu terjadi pada mereka. Kalau antum kalau sekarang mungkin ketagihan pegang HP, bolak-balik sedikit ya HP, lagi kajian HP, bangun tidur HP, habis selesai sholat HP. Nah, kayak gitu loh ketagihannya. Cuma mereka ini ketagihan perang. Kalau mereka bisa nembak musuh, kena, nyasar, oh seneng hati mereka. Apapun mereka tempuh. Ya. Ini yang terjadi pada mereka. Bukan berjihad karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tahu bagaimana dengan yang lain, tapi kurang lebih samalah dengan ini. Kurang lebih sama. Karena mereka suka perang. Ini tuh tentang fun. Perang itu fun. Orang ketagihan main game itu juga. Main game, apa itu? Main game tembak-tembakan itu, kalau zaman dulu apa ya, saya lupa ya. Sekarang macam-macam sih namanya yang tembak-tembakan itu, apa yang apa tentara kelihatannya cuma pistol aja itu, apa waktu itu ada yang ingat nggak?
Counter Strike,
zaman jahiliyah kita dulu.
Counter Strike
ah betul. Ya, yang hobi bola sih mainnya bola, tendang bola. Yang hobinya tembak-tembakan, nah, mirip seperti itu ya, ya. Mirip seperti itu. Apa namanya? Itu hobi, itu kesenangan. Ya, tetapi salah arah. Nah, jadi itu jihadi. Mereka kelompok jihadi. Kita bukan begitu. Kita talabul ilm, kita mencari ilmu. Jadi apa yang menjadi kenikmatan bagi kita adalah menuntut ilmu. Kalau kita udah duduk di depan apa namanya ustaz, kita udah duduk di depan syekh, di depan para ulama, masya Allah, kita lupa dengan dunia, lupa dengan masalah di rumah, ya, mau di rumah berantakan, mau di rumah apa namanya perang, ya, dengan istri, permasalahan dengan istri, anak, ini apa, semua permasalahan hilang karena kita senang dengan kajian. Nah seperti itu, ya, kalau kita thalabul ilm, kita penuntut ilmu syar'i, kita senang dengan menuntut ilmu di jalan Allah, ketagihan dengannya, gitu ya. Bolak-balik mendengarkan kajian syekh, bolak-balik mendengarkan kajian ustaz, dengarkan radio ini, radio itu, ya, semuanya berbicara tentang sunnah. Itu yang kita ketagihan dengannya, ya. Itu bermanfaat bagi kita. Saya kira itu mungkin ya jawabannya. Wallahu ta'ala alam, kita bukan kelompok jihadiyah, ya. Dan mungkin mereka yang mengatakan seperti itu adalah kelompok jihadiyah, atau yang dianggap seperti itu, berpeyakinan seperti itu adalah kelompok jihadiyah, yang mana meyakini Islam tidak akan bisa tegak tanpa jihad, ya. Kalau kita tidak, Islam tegak dengan dakwah sunnah, ya, dengan kita mengajarkan kepada mereka tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu dulu, ya, kesempatan yang kedatang akan kita lanjutkan. Allahu Ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam ma'is anakallahu ma'abiyam dika syadu ala ila anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.